Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināra Stetereo fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada. Pamēģiniet romāna trijos stāvos personu vārdus aizstāt ar latviskiem personu vārdiem un geogrāfiskos nosaukumus ar pierīgai piederīgajiem. Kas notiks? Varbūt izgaismosies svarīgākais un vispār cilvēciskais trijos stāvos. Būt kopienā vai izraidītam no tās, runāt par neko vai par svarīgāko, būt pārtikušam, bet tukšam. No Ivrita Eškola Nebo romānu trijos stāvos tulkojas Ilmārs Zvirksts, viņš arī mūsu sarunbiedrs.
Es arī neesmu tik ļoti aktīvs tulkojumā no Ivrita, jo grāmatas nu iznāk tik, cik daudz iznāk. Un man ir, protams, savi mīļi autori, ar kuriem man ir notikušas arī absurdas lietas. Piemēram, ir tāds dzejnieks Dans Pagis, viņš sen jau ir miris, ir bijis ieslēdzīts savulaik koncentrācijas nometnē. Es iztulkoju, ka atzīju kādreiz veselu burtnīcu ar viņu dzejoļiem un šo burtnīcu divainā veidā pazaudēja. Un nesen es atradu viņu to grāmatu, viņa dzējas izlasi, un tur ir atzīmēts lapiņas, un daži tie dzējoļi ir uzrakstīti ar zīmulu blakām, un vismaz pusi no tā es varu restaurēt, bet tas nebūtu, tas nenozīmē, ka es pamēstu tu Ivrītu vai tā, bet...
Bet Eškols Nevo trijos stāvos, visi trīs, un trīs logi. Skaitlim trīs, te ir kāda drusku arī.
Jā, jo Eškola Nevo grāmatas visa tā ideja tā, ka kā es to uztveru, kas nav grāmatā rakstīts, ka tas ir Izraels rakstnieka Eškola Nevo, mana vienādžiņas dzīves ir 1971. Gadā, mēģinājums parādīt, kā Izraelā veidojas tāda klasiska, buržuāziska piepilsētas vide. Šī vide ir atainota tādā, izrauc ir tāds piemērs, ka ir trīs tā māja, un kur grāmatas varoņi katrs aizņem savu stāvu un tur dzīvo. Un visa darbība tur norit šajā piepilsētas vidē, un kā var nojaust, kas arī droši vien Latvijā daudziem ir pazīstams, ka centri pilsēta paliek, Vācijā tas jau bija senčie procesi, ka centri paliek tukši, un turīgāk cilvēki, kas ir profesionāļi vai tamlīdzīgi, pārvācās uz
piepilsētu.
Un te arī ir tipisks piemērs, varbūt šī grāmata Latvijā iznāca politiski tādā nelaikā vai pašā Izraels kontekstā, ka šis process, sacīsim, tā šobrīd nav uzmanības centrā, tieši pilsētu pamešana, piepilsētu nozīmes palielināšanās, bet grāmatā ļoti precīzi ir aprakstīts uzmanīgs lasīt, pat neuzmanīgs lasītājs pamanīs, ka tie cilvēki, kas dzīvo pirmajā, otrajā un trešajā stāvā, viens otru īstenībā nepazīst, un tad, pat ja viņiem liekas, ka pazīst, viņi īstenībā nepazīst. Viņiem ir savu priekšstati, viņi dod savus iesaukus, kā to var iedomāties, tas ļoti cilvēcīgi, re, kur veceni tiksim no tā stāva, viņi sauksim tā un tā, bet tas, ko viņi zina par šiem cilvēkiem, kaimiņiem, īstenībā ir pilnīgi nebūtisks, viņi nezina neko.
Romāns trijos stāvos ļauj ieskatīties trijos pārtikušas vidusšķiras mājokļos, kas cits virs cita atrodas kādā Telavivas namā. Pirmajā stāvā atvaļināts armīnieks Arnons, virs Arnona dzīvo Hanī, kas iesaukt par atraitni, jo viņas vīrs bieži ir komandējumos. Vēl stāv augstāk dzīvo pensionētā tiesnese Debora, kas pēc vīra nāves augst sākt jaunu dzīvi, iesaistās protesta akcijās. Eškols Nevo trijos stāvos.
Visa māja pieder it kā augstākam statusam tādiem cilvēkiem, kuri, piemēram, var braukt pie psihoterapeita un maksāt milzīgu naudu par konsultācijām, kur viens no varoņiem uzskata, ka tas ir pilnīgas muļķības un viņam tur nevajag atrasties un varbūt arī nevajag. Nemāk par to spriest, bet visos stāvos dzīvo cilvēki, kuru status ir manuprāt, rakstnieku prāt, kaut kādā ziņā augstāks nekā tiem, kas ir palikuši kaut kur citur.
Pilsētā.
Vai uz laukiem, bet šajā gadījumā pilsētā. Jo Izraels literatūrā lauku vide vienmēr tiek, piemēram, profesijas, kas saistīts ar lauku vidi, ja kāds ir mācījies par agronomu, tad tam bieži vien automātiski ir tāda, nu, kā Rīgā, ja kāds teikt, es studēju arhitektūru. Tas Izraēlē, ja teikt, es esmu ieguvis grādu agronomijas zinātnēs. Jo tas nozīmē, ka tam cilvēkam ir gan praktiskas iemaņas, viņš var kaut kā tā veidā sniegt milzīgu ieguldījumu, apūdiņot, sākt audzēt jaunas kultūras, gan arī patriotisks, protams, tāds uzslaņojums, ka viņš var apgūt kaut ko tādu, kur senči nav spējuši izaudzēt neko, tur smiltiņās un piepiešu skatu, tur jau aug banāne, avokādo un viss pārējais. Tad, kad es tulkoju grāmatu, man īstenībā viņi ir pēc tam jāpārlasa vēlreiz. Tāpēc, ka nevar teikt, piemēram, kādreiz varbūt pirms gadiem 11, 20, es būtu teicis, nu, es to grāmatu esmu tulkojis, kā tulkotājs jau nu gan es zinu, kas tur ir rakstīts, tā nav. Jo tulkošanas darbā tu vienmēr pievērs uzmanību citām niansēm, tu dzīvo neteikumu, varbūt rindkopus robežās, tu lielāku uzmanību pievērs valodai, skanējumam, tas, kā tiks atveidots, es, piemēram, savus tulkojumus vienmēr pats palasu priekš sevis latviski skaļi, tas ir tāds paņēmiens, kā valodu uzlabot, lai tas nepaliek tikai rakstītā līmenī. Bet kā tulkotājs, tu nepamani daudz no tā, ko autors gribējis pateikt lasītājiem. Kā lasītājs es gribēju teikt, ka nav šo cilvēku statusu svarīgs. Tur ir viena jurista, tur ir investors sieva, tur ir pats investors, kurš vienmēr ir projām, tur ir augsta ranga, armīnieks un tamlīdzīgi. Viņiem visiem, kā tas bieži vien daudzos citās izrādes literatūras darbos, ir kaut kādas atsaucas uz savu profesionālo nodarbu vai bieži vien tādas jaunības reminiscences, kā mēs tur armijā dienējām vai tamlīdzīgi.
Nu šeit arī ir.
Jā, bet tas viss nav. Man šķiet būtiski, bet būtisks ir tas, ka šajā piepilsētas mājā dzīvo nelaimīgi cilvēki. Viņiem ir visiem kaut kādas sāpes, nepatika, un viņi ir nonākuši šajā vidē, kas būtībā ataino arī mūsu sabiedrību, kas ir sašķelta tādā nozīmē, ka daudz tādas klasiskas sabiedrības struktūras izjūk. Tu sēdi savā dzīvoklī, tu nepazīsti kaimiņus. Tas varbūt vēl nerada milzīgu traģiku Latvijā. Varbūt es.
Es domāju, rādu gan ilgtermiņā.
Bet, piemēram, tuva austrumu kultūra, nu, neapšaubām arī Izraels kultūrā, kaut vai ja atceramies, tāds bībeles princips ir tas, ka kadreiz, kad es pasniegšu šo priekšmetu studentiem Latvijas universitātē, tad viens no sodiem, ko tu var nopelnīt, piemēram, senajā bibliskajā sabiedrībā, ir tas, ka tevi padzen no kopienas, no ciemat, pilsētas kopienas, tevi izdzen ārā. Un tad, kad es to klastīju saviem studentiem, tad daži no studentiem viensētnieku pēc domāšanas teica, nu un tad? Vai tad nav labāk dzīvot vienām pašām meža būdiņā? Un nevar smieties par to jautājumu, jo tajā laikā vienam pašam cilvēkam nav labāk dzīvot meža būdiņā, jo bez pārējiem viņš vienkārši nomirt, viņam nebūtu resursu, draugu, viņš būtu ātri vien pagalam. Šis sots izdzīt no pilsētas ir vienkārši tāds mūkošs, paildzināts nāves sots. Un būtībā, ja šo te biblisko sodu pārceļ uz Eškola Nevo darbu, to kā lasītājs, nevis tulkotājs, es saku, tad būtībā šie trijos stāvos dzīvojušie cilvēki izcieš lēnu, mūkošu, paildzinātu nāves sodu, no kura tādu īstu izeja viņam vajag rast, un vienā no stāstiem, piemēram, ar padzīvojušo tiesnešu sievu, šī izeja arī tiek rasta, tā ziņā, ka viņa vīra vairs nav, kas viņu kontrolēt, vīrs ir kontrolfrīks, savā ziņā vardarbīgs, neļauj viņai tur, nezinu, puķīt, svāzīt, nopirkt, un tā kā viņš nomirst, tad viņa ar viņu sarunājās, bet viņām rokas jau ir par īsām, tās jau kapā atrodas. Un tad viņa var pieslēties, piemēram, politiskam aktīvismam. Viņa par lielu pārsteigumu secina, ka tur ir cilvēki, kuri runā pavisam savādāk, kuriem nav šis tiesneši profesionālais sloks, ka tu neko nevar teikt, ka divreiz apdomā, piemēram, kā tu pateiksi, tu nevar pateikt privāti, es tur sastrīdējos, man tur vīrs neļauj, nezinu, nopirkt jaunu puķi, tāpēc ka man jau ir 30, tu kā tiesnesis, tu nerunā neko. Tu esi noslēgts, tu dzīvo piepilsētā, klusumā un mierā, un piepieši, tu secini, tu var aiziet uz pilsētas centru, tur ir jauni cilvēki, ne tikai jauni, kur atklāt runā par problēmām, kuriem ir kaut kāda politiska mērķa un cīņa, un tur arī ir tava vienauģa, kas jau viss ir krietni pensijas gados, un šajā cīņā viņi ir iesaistījušies. Tas ir viens no izejas veidiem, un būtībā katrā no šiem stāstiem ir kaut kāds mēģinājums, viņi ir nokļuvuši šajā elitārajā piepilsētas vidē, bet vienlaikus arī cenšas no tās izlausties no tā, kā es, ko es rakstoju, kā paildzināt nāves sodu.
Es viņai nesāku skaidrot sapni. Kad mēs Haifā sākām satikties, reiz mēģināju izskaidrot viņas sapni, un viņa man teica, ka man tas galīgi nesokas. Man vajadzētu vienkārši klausīties. Taču, pat ja es būtu šo sapni iztulkojis, es to nespētu saistīt ar to, kas notika pēc gada. Protams, ka es būtu pateicis apmēram šādi. Varbūt tavā sapnī, un tikai tavā sapnī, tu labāk vēlētos, lai slima būtu Orfī, jo viņa ir stiprāka, un viņai ir lielākas izredzes ar to tikt galā. Nu tā nu tas ir. Kamēr tev nav otrās meitas, tu īsti nesaproti savu pirmo meitu. Pateicoties Jailī, mēs sapratām, cik neparasta ir Ofrī, cik savāds ir viņas miers, stingrais mugurkauls. Visas viņas audzinātājas un skolotājas mums vienmēr teica, ka bērns ir pārāk nobriedis savam vecumam. Bet mums bija jāparedz visas ar Jaili saistītās drāmas, lai saprastu, par ko viņas runā. Teikšu tev ko tādu, kas izklausās ļauni. Bet man ir vienalga, savā ziņā būtu bijis vieglāk, ja tas, kas notika, būtu noticis ar Jaili. Ar viņu viss ir vienkārši. Kad viņa ir skumi, viņa rauda. Kad viņa ir neapmierināta, viņa guļ uz grīdas un kliedz. Ofrī nekliedz. Viņa visu uzsūc sevī. Pārdomā, klusi, apsver lietas. Tev nav ne jausmas, kas viņā notiek. Tikai dažreiz viņa beigās pasaka dažus precīzus vārdus. Pēc tam atkal skatās uz pasauli, uzsūcot visu, ko vien spēja. Es tev saku, ka tas bērns ir kā staigājošs radars. Kad Ofrī bija maza, viņa tikai pēc telpā valdošās gaisotnes spēja noteikt, ka mēs ar Ajeletu grasāmies strīdēties, nostājās starp mums un teica, tēti, nestrīdies. Ofrī arī bija pirmā, kas pamanīja, ka ar Harmanu kaut kas nav kārtībā. Varbūt pat pirms Rutas. Kādu dienu viņa atgriezās no viņiem un teica, Harmanam kaut kas salūzis. Kā tas ir salūzis? Viņš visu laiku kaut ko aizmirst. Ko tad? Kur noliek savas brilles, kur ir durvis uz dārzu, savu vārdu? Nu, varbūt viņš ar tevi spēlēja, Sofriņa. Varbūt tā ir sava veida spēle. Nē, tēti. Viņam kaut kas ir salūzis. Pēc dažām dienām kādu vakaru viņa klauvēja pie mūsu durvīm, abi. Harmans devās tieši pie Ofrī, palūdz viņai bučiņu un metās rāpus, lai viņa varētu uz viņu pavizināties pa viesistabu. Ruta pasniedza Ajeletai šķīvi pilnu ar marmorkūku šķēlītēm un jautāja, vai drīkst izmantot mūsu faksu. Laiku pa laikam viņa izmantoja mūsu faksu vai lūdza Ajeletai palīdzēt ar viņu veco datoru, kas vienmēr uzkārās. Mēs lūdzām viņiem pienu vai olas. Vai sīpolis. Mums jau nav. Tā kā jums Televīvā veikali, kas atvērta 24 stundas dienaktī un jāaptrūkstas tomātu pastas šakšukai, tas nozīmē, ka šakšukas nebūs un olas būs jāēd vienkārši tāpat bez tomātu mērces. Dažreiz arī viņiem pietrūk eļļas vai cukuru, bet ne tik bieži kā mums. Šajā ziņā samērības nebija, un mēs necentāmies to panākt lūži pretēji. Paši sev iestāstījām, ka tieši tas ir jauki. Tāda kaimiņu būšana bija agrāk. Pirms cilvēkiem bija slēptas intereses. Piebildīšu arī to, ka pēdējos gados ik reizi, kad domājām par pārcelšanos uz lielāku dzīvokli, lai meitenēm būtu savas istabas un Ajeletai normāls kabinets, kāds no mums vienmēr iebilda, bet ko mēs darīsim bez Hermana un Rutas? Nu, ar to arī saruna beidzās.
Tas ir no pirmā stāsta, jā, kur bijušais armīnieks.
Jā.
Stāsta to stāstu, kā viņš ir nobažījies par to mazo meitiņu un par drošību un kas tur viss notiek.
Es izstāstīšu tādu īsumā, ka es uztveru vairākos slāņos visu to pirmo stāstu. Tur ir runa par armīnieku, kurš konfliktē ar savu sievu Ajeletu. Viņam ir divas meitas, Ofrī un Jailī. Būdam darbīgi cilvēki, viņi šis te izbijušais armīnieks, visticamākais, atstāja meitas pie Hermaņa, kas ir vācu izcelsmes ebrejs Jēke. Pēc tam rodās situācija, ka viņš visu laiku aizdomājās par to, ka šis stipri perzionētais kungs Hermans ir seksuāli izmantojis mazo meitiņu. Un viņš, izejot no tā visa, to visu projicē, ka tā ir, šī ideja ir viņa galvā. Visticamākais, ka nekāda seksuāla izmantošana nenotiek. Vienkārši, ka vecais kungs tiešām nokļūst, viņš jau ir daļai senilitātes stāvoklī. Viņš apmaldās, iedams ar meiteni pastaigāties, nokļūst apelsīnu birzī, kas šim te meitas tēvam saistās ar visu romantisko vidusskolnieku tur iet pīpēt zāli un mīlēties un tamlīdzīgi viņa. Un viņš būtībā projicē visu savu vardarbību un savu skaislības un iztēles. Viņš nokļūst šajā birzī, atrod, vecais vīrs ir apčurājies, tur atrodas tā meitene. Viņš viņu piekauj, viņš nokļūst slimnīcā, nomirst.
Tas Hermans.
Jā, tas Hermans. Un viņš būtībā ir veicinājis viņa nāvi, un stāstam tur arī turpinājums ierodās šī te Hermaņa mazmeita, kur dzīvo, tie ir Jēks, tie ir Vācu izcelsmes ebreji, viņiem rada, visur ir Eiropā, tā skaitā Francijā ierodās šī te jaukā francūziet, viņu pavedina, un tur no, tam rodās vēl, viņš pats būtībā ir tas, kurš ielaižās seksuālās attiecībās ar mazgatīgo.
Nu, tad viņš projecēja kaut kādu
jā,
to savu.
Bet tā traģēdija ir ne tikai psiholoģiski, tā, ka viņš bojā dzīvi sev, savai sievai un neapšaubām noved kapā to Hermanu un tam līdzīgi, bet tā traģēdija ir tā, ka viņš, būdams dziļi nelaimīgs cilvēks, šo te projekciju attiecina uz visiem pāriem, pats palikdams visu savu kaislību un trūkumu gūstā. Un šajā ziņā var redzēt, piemēram, no malas raugoties, ka tas ir tipisks piepilsētas viens no šiem stāviem, tur visiem ir viss kārtībā ar naudu, viņiem ir laba amata, viņi nav nekādi jaunie ceļotāji, viņi pieder, protams, atšķirīgām kultūrām, jo Vācijas, tiksim, tie jēkas ļoti atšķirās no citiem, bet ka visā šajā ideālajā būrītī viņi var atļauties, viņiem ir tāda kaut kāda problēma, viņi tur brauc pie psihoanalītiķis, iet terapijā un tālīdzīgi. Tas ir jautājums, tiksim, cik tāda uzspies terapija var būt terapētiska. Tā ir cita lieta, bet dabīgi, ka viss šī ideālā konstrukcija, šis kārš un namiņš, ka viss izriet būtībā, viss sliktais nāk ārā no viņa paša bailēm, no tā, ko viņš domā, kā viss notiek, kaut gan īstenība, protams, tāda nav. Viņš dzīvo savu aizspriedumu, iekšējo pārmetumu, savu kaislību. Jūgā viņam negribas arī pielaist kaut kādas kļūdas un tam līdzīgi. Un rakstnieks te ļoti talantīgi parāda, kā piemēram šīs te aizdomu kuģis, tādu aizdomu ēka, viņu pārņem. Viņš, piemēram, iedomājās, viņš īstenībā ļoti smalki, tiksim, tekstuāli ir aprakstīts, kā tā meitene jūtās, ko izjūt mazā meitiņa, kā viņa jūtās, kā viņa klasē paņēma pilspāvu, bet ja mēs atklāpjamies lielu soli atpakaļ, nebūtu ne jau meitiņa tā jūtās. Viņš tā jūtās, viņš skatās skolā caur logu, kas tur notiek, viņš caur krūmiem skatās. Viņš iztēlojās visu šīs meitas, viņam neinteresē īstenībā, ko tā meita jūt, jo viņš jau jūt tos visus pārdzīvojumus viņas vietā.
Labi, tas ir pirmais stāvs.
Tas ir pirmais stāvs.
Ar ko atšķiras otrais stāvs?
Nu, iesim dāmas. Pie dāmām.
Kur ir trepes uz otro stāvs? Nezinu šajā mājā vēl.
Ar trepēm ir tā, ka, piemēram, īstenībā starp šiem stāviem trepju tā īsti nav. Šie stāsti savā starpā ir faktiski nesaistīti. Viņu saistība ir tāda, ka, piemēram, viena stāva iedzīvotāja pamana citu stāvu to iedzīvotāju vai nu logā, vai pilsētā pie bankomāta, un tas ir pilnīgi nebūtiski. Viņi pamana, piemēram, tagad viņā stāv vēl tur pie bankomāta, ko viņi par mani padomās, un tam līdzīgi. Šie stāvi nav saistīti, viņiem nav sižetiskas saistības. Vienkārši viņi tur ir, šis literārais paņēmiens, man arī pašam sasaucas, varbūt, nu, es pārinterpretēju, to man piedos klausītājs vai jūs arī cerams, ka viens no tādiem tipiskiem momentiem, kas ir ivrīt literatūrai un sakot jau ar bībeles literatūru, es neceros, kurā Mozes grāmatā ir tāds teiciens, ka Avraham Jošeba Petahohel, Avraham sēž telts atvērumā durvīs. Un tas ir visas tā scenogrāfija, gramatiski tiek izteikta ar tādu divdābju vārdu, ka viņš ir sēdošs, ka tas piešķiet tāda mūžības dimensija. Nevis, ka viņš sēdē vai mēdz sēdēt vai sēž tur vai ir sēdošs, bet ka tev acu priekšā uzbūras aina, kur ir tūkstnesī kaut kāda telts Un Abrahams vienkārši ir tur sēdēdams, glīgs teikt, tēlts durvīs. Un šī statika ir dinamiska. Savā ziņā arī šeit tie stāvi ir nošķirti. Vienā norit viena dzīve, otrā cita, trešā cita. Šie cilvēki ir sarindot tādā kā tortē, ja arī tur tās trepas nav un pa viņām, ja arī ir, pa viņām netiek staigāts, bet mēs nojaušam, ka šie cilvēki būdami nesaistīti, kaut kādā veidā ir saistīti. Un šis fenomens, ja to tā pārinterpretē, ir raksturīgs arī visai tai piepilsētas dzīvei, visām tām zaķu pļavām arī pierīgā, tāpat kā visām šīm te zaķu tuksnešiem, kas ir te sacēlts ar Jeruzālēm vai Tel Avivu vai kur, nu, kurā veidā šie cilvēki, kas tur atrodas, ne jau viņi visi viens otru pazīst, bet viņi arī ir saistīti. Viņu tā dzīves dinamika noris noklusēti ņemot vērā visus pārējos. Nu tā arī rodās visi tie piepilsētas dzīves traģika un fenomeni, tas, ko angliski sauc competing with the Joneses un tamlīdzīgi tā iekšējā sāncensība un tas arī Latvijā labi pazīstamais kopā ar to kāds cits padomās. Mums
tāds bīstamās mājasēmnieces arī.
Jā.
Radio Mazā Lasītava.
Nu, re, es atradu otro stāvu, jā? Ja? Otrajā stāvā ir dāma.
Vakar viss aizgāja tik tālu, ka meklēja baznīcu, kur izsūdzēt grēkus. Braucu uz amerikāņu koloniju. Atceries, kā Nomī, kad viņa strādāja dabas aizsardzības biedrībā un itin visam piekabināja apzīmējumu burvīgs, mūsu turpa aizveda ekskursijā un beigās mēs nonācām ārzemju strādnieku baznīcā. Šonedēļ tur riņķoju apkārt apmēram 2 stundas un tā bija pazudusi bez pēdām. Beigās pajautāju kādam puisim, kurš brauc garām ar velosipēdu, tāpat tipa cilvēks sārtiem vaigiem un platiem pleciem, un viņš teica, ka baznīca tur tiešām atradusies, bet pirms gada to nostūmuši ar buldozeru un tā vietā uzcēluši biroju ēku, un tā ir tepat mūsu priekšā. Bija domājusi, ka baznīcas ir mūžīgas, es teicu. Viņš neko nesapratis, piekrītoši pamāja un minās tālāk. Jaunie puiši mūs vairs neredz, vai esat pamanījusi? Bet tevi viņi varbūt redz. Un vienā mirklī man noplaka visa enerģija. Es zinu, varēju turpināt meklēt, līdz būtu atradusi, bet tāda es pēdējā laikā esmu. Vienkārši padodos. Tā nav tā, Hanī, kuru pazīstu. Es tik tiešām dzirdu, kā tu to domā. Varbūt pat pasaki skaļā tavā Midltaunas viesistabā. Un varbūt tāpēc tev rakstu. Tāpēc, ka tu atceries manis labo versiju. Pietiek tikai uzrakstīt lapas augšpusē tavu vārdu, lai es justos mazliet labāka. Man šeit ir daudz draugu, es negribu, lai tu domā, ka man tādu nav. Cilvēki man pieņēmuši pirmo reizi mūžā, bet nevienam no viņiem es neusticos. Ar lielāko daļu, patiesībā ar visiem, bet ar visiem izklausās nožālojami, iepazinos caur bērniem. Tā tas notiek priekšpilsētā. Īsa saruna, izņemot bērnus no bērnu dārza, novad pie rotaļu randiņiem, kas, ja nebeidzas ar katastrofu, novad pie citiem rotaļu randiņiem, un kamēr viņi spēlējas ar citām mātēm, var aprunāties. Vispirms par bērniem, cik viņai brīnišķīgi, lai gan viss notaļ nogurdina, un tad jūs apspriežat bērnu dārza audzinātāju, vai tev nešķiet mazliet par daudz, ka viņa 2 dienas nedēļā ņem brīvas? Vienu vēl varētu saprast, bet 2? Ir tik mīļi, ka viņa ik rītu lasa viņiem priekšā avīzi, bet neesmu pārliecināta, ka šādu vecumu bērniem jāzina atšķirības starp raķeti kasam un raķeti grad. Starp citu, parkā svētdienās ir īpašs piedāvājums bērni ēd par brīvu un tiešām ir izdevīgi pasūtīt picu. Vai esi dzirdējusi, ka vasarā tiks atvērts jaunais baseins? Mērs grib savākt punkts pirms vēlēšanām un nav nekādu šaubu, ka dakteris Kaspī ir labākais bērnu ārsts šajā rajonā, ir vērts pieciest bezgalīgo gaidīšanu rindā un viņa nesimpātisko reģistrātoru tikai tādēļ, lai piedzīvotu brīdi, kad tu skaties bildes no ģimenes ceļojumu uz Švarcvaldi un saproti, cik ļoti viņi ir izauguši. Sākumā gaidīja brīdi, kad no visām šīm sadzīviskajām sarunām izkristalizēsies kāda patiesība. Mēs tikai iztaustām vienu otru, es domāju, it kā pārbaudot ūdeni. Bet pēc brīža kāda no mums atbrīvosies no vajadzības pasniegt savu dzīvi kā perfektu un sāksies īsta saruna. Ar laiku sapratu, ka tas nenotiks. Viss paliks tāpat. Nav kur sprukt. Bet tas atkarīgs arī no tevis. Dzirdu tevis sakām klusā okeāna vai Atlantijas okeāna, nekad neatceros, kurš no tiem ušķir otrā pusē. Galu galā, Hanī, tu taču vari novirzīt sarunas lietām, kas tevi interesē vairāk. Tieši tā sākumā mēģināju. Izmetu ēsmu, bet neviena neuzķērās. Es teicu apmēram šādi, reizēm man tik ļoti gribas piecelties un visu pamest. Vai arī kopš piedzimu bērni neesmu varējusi palasīt, un tas liek man justies tukšai. Vai arī manai meitai joprojām ir iedomāti draugi. Baidos, ka viņai izies tāpat kā manai mammai. Kā atbilde sekoja tikai mulsinošs klusums, novērsti skatieni. Pēc pāris šādām klusēšanas reizēm tu pārstāji mēģināt un samierinies ar patērzēšanu. Pēc dažiem gadiem, kad kaimiņos ievācās jauna māmiņa, kas nepazina šos uzvedības kodus, un mēs abas gaidījām bērnus iznākam no pirmskolas nodarbības, viņa pēkšņi teica, man vienmēr ir skumji un nezinu, kā apstāties, baidos, ka vīrs mani pametīs, ja tā turpināsies. Es viņai atbildēju ar tādu pašu klusēšanu, jo baidījos, ka, ja tagad pēc visām nerunāšanas epizodēm atvēršu muti, no tās izvirdīs lava un sadedzinās. Vai atceries to nakti Gvatemalā, kad mūs aizveda apskatīt vulkānu, kas bija dusējis jau 200 gadu, un pēkšņi sāka kūpēt? Zini ko? Es domāju, ka tā bija vienīgā reize mūsu draudzības laikā, kad redzēju tevi nobijušos. Tiešām nobijušos.
Ja pirmajā stāstā mēs redzējām, ja mēs šajā grāmatā nosacītu meklēt Eros un Tanatos, tad pirmajā stāstā Tanatos tur jau valda un ir balles pavēlnieks. Un
varbūt mēs paskatrām, kas ir Tanatos.
Sauksim to šīs sarunas kontekstā par tādu nāves dziņu, ja nāves dominanci. Tas sižets jau ir ļoti vienkāršs. Ir divas skolas biedrenes, kas mācījušās smalkā skolā, un viņām, kā meitenē, kas mācās smalkās skolās, ir paredzēt smalka nākotni. Turīga, laba, nodrošināta. Nu, un viena no viņām aizbrauc un emigrē uz Ameriku, kur kļūst par pasniedzēju universitātei, un otra aprecās ar nekustamā īpašam investoru un nokļūst otrajā stāvā, pietiekami turīgajā šajā te piepilsētā, kur secina, ka izņemot viņas dzīvokli, viņai vairāk nekā nav. Viņa nevar parunāt ar cilvēkiem par neko būtisku, principā. Es nezinu, kā latviski sauc smaltolku. Tā arī droši vien sauc smaltolku, sauc par smaltolku.
Runāšana par neko,
pats,
ja.
Pat būtībā smaltolks tāds saruna par sīkumiem, par kāds laiks ir, kāds ārsts ir labāks, vai kur pits ir lētāk. Pat tur tev ir jāpiesargās, ka tur tu nevar skart neko būtisku, piemēram, ar ko šī pits ir labāk, ar ko tas ārsts ir labāks, kas ir viņa tāds, vai viņš vienkārši ir laipns, vai ir profesionāla kompetence. Nekas tāds tev var būt tikai nebūtiskais. Tas vīrs investors nav, sarunas nav. Īstenībā tu ar savu draudzeni, kas bija tev līdzvērtīgi, sarunāties nevari. Un kas tev ir palicis šai sievietei, ir, viņa ir nobijusies, izmisusi, viņa nezin, kā rīkoties ar bērniem, nezin, kā rīkoties ar sevi, un turklāt vienīgā viņas sarunas biedrene ir pūci, kas parādās kaut kur uz balkona sēž. Arī ar pūci viņa baidās sarunāties, jo viņas ģimene ir psihisku saslimšanu. Jau gadījumi ir bijuši, viņas māte ir slimojusi ar psihiskām slimībām, un viņa ir nonākusi tādā faktiski izolācijas cietumā.
Nu, kā izraidīta no kopienas?
Kā izraidīta no kopienas, būtām kopienas vidū. Ja paraudzītos uz piepilsētām, kas plešas ap lielākajām Izraels vai Latvijas pilsētām, tad mērķa auditorija varētu būt... Vienmēr jau grūti noteikt mērķa auditoriju. Mērķa auditorija varētu būt tieši šo piepilsētu iedzīvotāju.
Nu, vientuļas māmiņas, kas dzīvo Titurgā vai Baložos.
Vientuļas māmiņas. Cilvēki, kas vēl ir, nav vairs tikai smoltālka līmenī, kuriem ir vēl kaut kāda gan pašrefleksija, gan piemīta refleksija par procesiem, kas notiek.
Bet vai cilvēks pats to vienmēr apzinās? Tas ir jautājums. Vai šai grāmatai varētu būt arī tāds psihoterapeitisks efekts?
Es domāju, ka nu, ar psihoterapiju jau ir tāpat kā ar pašārstēšanos. Katrs pats jau nevar būt, ja runā par nopietnām problēmām, tu nevar būt pats sev psihoterapi.
Nu, tāpat kā sev zobārstēt.
Jā, arī nevajadzēja pareizi, pilnīgi pareizi, arī aklo zārnu sev griezt un tamlīdzīgi. Bet šai grāmatai varētu būt terapeitisks efekts tādā ziņā, ka Tā ļauj saskatīt to traģisko bezdibenību situāciju, ka būtībā sabiedrība ir fragmentējusies bieži vien gan turīgā, gan masturīgā vidē līdz tādam absurdam, ka cilvēkam faktiski viss cilvēciskais ir laupīts. Ka viņam ir laupītas sarunas, biedriskums, draudzīgums, ka viņam ir laupītas īstenībā arī spilgtākas pieaugušiem normāliem cilvēkiem raksturīgas emocijas, kā mīlestība, naids un tamlīdzīgi, ka būtībā, ja mēs runājam par visu šo parādību spektru ļoti plašā slānī, tad, lai cilvēks pastāvēt kaut vai šajā piepilsētā. Viņam šis slānis ir jāsašaurina līdz ārkārtīgam minimumam, un atkāpes no tā var sociāli runājot atļauties ļoti trūcīgi cilvēki vai ļoti turīgi.
Bet tad atšķirības starp stāviem nepastāv, bet starp trūcīgiem un turīgiem cilvēkiem laikam kaut kāda nošķirtība ir.
Jā, šīs grāmatas kontekstā man šķiet, ka viens no svarīgākajiem indikatoriem ir tas, ka pat tad, kad tā dāma nolēm protestiem pievienoties. Lielākais šoks ir nevis par protestu būtību, cīņa ar bezdarbu un tamlīdzīgi medicīnas pieejamību un viss saprotams cilvēkiem lietas, bet viņas lielākais šoks ir tas, ka cilvēki, kuriem viņi kā nolēma pievienoties, viņai nav pazīstami.
Tas ir tāpat kā sākt jaunu dzīvi.
Vai arī tāpat, kā, piemēram, ja te ārā notiktu kaut kāda revolūcija, nezinu, lietussargu, oranžā, zaļā, brīvības vai jūras vai kādu, nu, kad un mēs no radio mājas tagad šeit runājam, un es iziet ārā, visi, tādi cilvēki arī ir izrādās.
Un mēs to nevienu nepazīst.
Un nevienu nepazīst, te pildīgi kaut kā izrādās.
Bet kaut kas interesants tur notiek.
Jā.
Radio Mazā lasītava.
Eškola Nevo romānu trijos stāvos izdevis Jāņa Rozes apgāds. No Ivrita tulkojas un Radio Mazajā lasītavā stāstīja Ilmārs Zvirksts. Lasīja Gundars Āboliņš, piedalījās Ingvilda Strautmane, Nora Mitspapa un Agita Bērziņa.
Man bija kādreiz sen atpakaļ tāds eksperiments žurnālā Karoks, kur lielie onkoļi, Bērels un Kolmans, man jaunu cilvēku mudināja muļķības rakstīt un viena no šādām muļķībām bija tas, ka es paņēmu Andreju Upīšu, ja nešaubos stāstu. Tas bija viss karoga numurs bija veltīts plaģiātam, vai to var piefiksēt vai ne. Un es kā jauns cilvēks paņēmu šo Upīšu stāstu un parakstīju ar dažādiem islāmiskiem vārdiem un tatāriskiem vārdiem. Parakstījos kā Niklaus Saifuļins. Lasītājs paudz tādu milzīgu romantisku, ka kas ir šis jaunais tatārzēns, kas tiek labi raksta. Tas ir tāds joks un viss tas, nu, mums bija sen atpakaļ, es neatceros, kurš bija joks, bet principā šo grāmatu, kāpēc viņa latviešu lasītājiem varētu būt interesanta, ka viņa jau nav tipiska tikai Izraels sabiedrībai.
Bet tad jau var eksperimentēt mājās tā, visu šajos vados ielikt Mārtiņš un...
Jā, to es gribētu teikt, būtībā šī grāmata var pārvērsties par latviešu grāmatu, nu...
Darbības, nu, teikt, mājā rupē,
viena vīkenda laikā ar latviskiem vārdiem, nu, tur Izraels armijas vietā, es nezinu, varētu
Latvijas
būt...
Latvijas armija.
Dienas zemes sardzē, viņš ir brīvajā, uzņēmies, kas brīvajā laikā, protams, viņš darbojās zemes sardzē, un tā nav ieleti, tā ir, es nezinu, Ines. Ines, kas tur darbojās, un šai grāmatai nav. Bieži vien, ka iznāk kaut kāda Izraels literatūras grāmata, tas saka, kur ir tā viss tā milzīgā Izraels, tā ebrejiskā specifika, šeit nekā tāda nav.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereju fondu.
Lasa un raida kopš 2014. Gada.